Mission World News Report
วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่29พฤษภาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์ MD ครับวันนี้นนท์มีข่าวมาเล่าให้ฟังถึง8ข่าวนะครับวันนี้ข่าวแน่นมากๆมีหลายเรื่องที่เราต้องอัปเดตกันมากๆปิดสัปดาห์นี้เลยนะครับนนท์ขออัปเดตตัวเลขกันก่อนนิดนึงนะครับตัวเลขตอนนี้จอห์นฮอปกินส์รายงานผู้ติดเชื้อทั่วโลกอัปเดตล่าสุดคือตอน 11:30 ของวันนี้นะครับอยู่ที่ 5,813,919 คนนะครับที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมี 360,389 คนแล้วก็ที่รักษาหายแล้วนะครับมี 2,418,788 คนนะครับส่วนในไทยนะครับวันนี้ทางด้านสบครายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม11รายนะครับรวมเป็น 3,076 รายซึ่ง11รายเนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากคูเวตทั้งหมดนะครับทั้ง11รายเลยนะครับส่วนที่รักษาหายแล้วนะครับเพิ่มเติมมาอีก11คนนะครับส่วนตัวเลขที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด74คนนะครับแล้ววันนี้ไม่มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมยังคงอยู่ที่57รายนะครับสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการผ่อนปรนในระยะที่3เนี่ยเดี๋ยวนนท์ขออัปเดตให้เป็นวันเสาร์นะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดหลายอันมีการที่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปจัดเต็มกันในข่าววันเสาร์ดีกว่าวันนี้เนี่ยเรามีถึง8ข่าวนะครับเรื่องแรกนี่เกี่ยวกับที่จีนนะครับที่สภาประชาชนแห่งชาติจีนได้ผ่านกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับธนาคารกลางเกาหลีใต้ที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 0.50% ซึ่งต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับข่าวที่3เกี่ยวกับ Boeing นะครับที่บอกว่ากำลังจะเตรียมปลดพนักงานมากกว่า 12,000 คนภายในระยะเวลาไม่อีกไม่กี่สัปดาห์นี้อันนี้เป็นพนักงานในสหรัฐนะครับข่าวที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เตรียมจะลงนามคำสั่งควบคุมบริษัทโซเชียลมีเดียนะครับเช่นพวก Twitter Facebook Alphabet และพวกนี้นะครับข่าวที่5นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลข Jobless Claim ของสหรัฐในสัปดาห์ล่าสุดข่าวที่6ครับเรื่องของจอร์จฟลอยด์นะครับซึ่งเป็นชายผิวสีที่เสียชีวิตจากความไร้มนุษยธรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ4คนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมีความรุนแรงอย่างมากแล้วก็เกิดม็อบด้วยนะครับสำหรับที่มินนาโพลิสและข่าวสุดที่7นะครับยังไม่สุดท้ายนะครับขอโทษทีข่าวที่7นะครับพรีเมียร์ลีกนะครับอังกฤษจะกลับมาเตะอีกครั้งนึงแล้วนะครับและข่าวสุดท้ายมาอัปเดตคดีของ CFO หัวเว่ยกันครับว่าตอนนี้เนี่ยคดีไปถึงไหนแล้วนะครับไปที่เรื่องแรกกันก่อนครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับที่มีการผ่านกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือมีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ 2,878 ต่อ1เสียงนะครับรับรองร่างกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงฉบับใหม่ผ่านแล้วนะครับซึ่งระบุให้มีการแบ่งแยกดินแดนการบ่อนทำลายอำนาจรัฐบาลกลางหรือการก่อการร้ายการแทรกแซงของต่างชาติทั้งหมดนี้เนี่ยจะมีความผิดทางอาญานะครับนั่นหมายความว่าการก่อกบฏการแบ่งแยกดินแดนปลุกปั่นยุยงล้มล้างที่จะต่อต้านรัฐบาลจีนเนี่ยจะมีความผิดทางอาญาทั้งสิ้นนอกจากนี้เนี่ยจีนยังอาจจะเข้าไปตั้งสำนักงานความมั่นคงรวมถึงหน่วยข่าวกรองในฮ่องกงด้วยโดยร่างกฎหมายนี้เนี่ยจะถูกส่งต่อไปให้ทางคณะกรรมการประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีนรับรองและก็จะผ่านเป็นกฎหมายบังคับใช้เนี่ยภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับและที่สำคัญครับกฎหมายนี้เนี่ยจะบังคับใช้ด้วยการใช้ผ่านช่องโหว่ในรัฐธรรมนูญนะครับที่สามารถโหวตให้ผ่านได้โดยที่ไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฮ่องกงเลยแน่นอนว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถูกต่อต้านอย่างหนักจากชาวฮ่องกงสหรัฐอังกฤษนะครับและอีกหลายประเทศพอสมควรเพราะเป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพในการปกครองตนเองตามหลักการ1ประเทศ2ระบบซึ่งสหรัฐเนี่ยก็จะมีการดำเนินมาตรการที่จะส่งผลให้ฮ่องกงอาจจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าตามกฎหมายสหรัฐอีกต่อไปซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับส่วนในฮ่องกงนะครับเกิดการประท้วงอย่างหนักมีการออกมาชุมนุมมีตำรวจปราบจราจรออกมาควบคุมสถานการณ์มีการใช้แก๊สน้ำตาสเปรย์พริกไทยนะครับและนับว่าเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดหลังจากที่มีการระบาดของโควิด-19 ถ้าเมื่อปีที่แล้วใครจำได้ที่ฮ่องกงมีการชุมนุมอย่างรุนแรงเหมือนกันแต่อันนั้นเนี่ยเป็นการต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากฮ่องกงไปยังจีนแผ่นดินใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยความรุนแรงของการชุมนุมเนี่ยทวีคูณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับ เราไปต่อกันที่เรื่องที่2กันเลยดีกว่าครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องธนาคารกลางของเกาหลีใต้นะครับมีรายงานจากสำนักข่าวว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้หรือว่า BOK Bank of Korea เนี่ยได้ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% ลงจากเดิมนะครับอยู่ที่ 0.75% ลงมาสู่ระดับ 0.50% ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการปรับตัวลงที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาวะชะลอตัวลีจูโยนะครับซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้กล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้เนี่ยมาจากการที่ GDP ของประเทศลดลง 1.4% ในไตรมาสแรกของปีนะครับโดยมีแนวโน้มว่าBank of Korea จะทำการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะเข้าไปซื้อพันธบัตรเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยหลังจากที่ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็การระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงนอกจากนี้ BOK ยังปรับลดคาดการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจหรือว่า GDP ในปีนี้ด้วยจากเดิมเนี่ยลดลงจากระดับ 2.1% นะครับไปสู่ลบ0.2% และปรับลดอัตราเงินเฟ้อลงจาก 1% ลงมาอยู่ที่ 0.3% นะครับหลังเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19ไปที่เรื่องที่3ครับ Boeing นะครับระบุว่าบริษัทเนี่ยกำลังจะเตรียมปลดพนักงานมากกว่า 12,000 ตำแหน่งภายในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับซึ่งการปลดพนักงานกลุ่มแรกของ Boeing ครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับแผนโครงสร้างเนื่องจากการระบาดของโควิด-19ที่ทำให้จำนวนเที่ยวบินเนี่ยมันลดลงอย่างมากนะครับซึ่งส่งผลกระทบกับบริษัทที่ผลิตเครื่องบินอย่าง Boeing เต็มๆการปลดพนักงานจำนวน 12,000 ตำแหน่งนี้เนี่ยมีพนักงานในรัฐวอชิงตันถึง 9,800 คนนะครับทั้งนี้ Boeing ประกาศตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วว่าบริษัทเนี่ยมีแผนที่จะลดจำนวนพนักงานทั่วโลกลงประมาณ 10% หรือคิดเป็นประมาณ 16,000 ตำแหน่งซึ่งการปลดพนักงานครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่หลายคนค่อนข้างที่จะคาดการณ์อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ Boeing ยังเปิดเผยอีกว่าบริษัทเนี่ยมีแผนที่จะปลดพนักงานอีกหลายพันคนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นพนักงานในประเทศไหนนะครับทางด้านเดฟคาลฮูนซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Boeing ได้ระบุในอีเมลที่ส่งถึงพนักงานว่าผลกระทบที่ร้ายแรงจากการระบาดของโควิด-19 ที่มันส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินทำให้จำนวนเครื่องบินเชิงพาณิชย์เนี่ยลดลงเป็นอย่างมากและกว่าลูกค้าเนี่ยจะมีความต้องการจากเราซึ่งหมายถึงบริษัท Boeing เนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 2-3 ปีต่อจากนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าตำแหน่งงานในสายงานของเรารวมถึงงานในออฟฟิศเนี่ยคนมันก็จะน้อยลงซึ่งผมก็หวังว่ามันจะมีวิธีอื่นเหมือนกันแต่ตอนนี้มันไม่มีทางเลือกจริงๆโดย Boeing เนี่ยพยายามลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากความต้องการของเครื่องบินที่ลดลงแล้วนะครับในช่วงที่มีการระบาดซึ่งมันส่งผลกระทบรุนแรงมากๆกับบริษัทในเดือนเมษายนปีนี้เนี่ยลูกค้าของ Boeing ได้ทำการยกเลิกออเดอร์เครื่องบิน737เนี่ยไปมากกว่า100ออเดอร์แล้วและที่สำคัญไม่มีออเดอร์ใหม่เข้ามาด้วยถือเป็นการเริ่มต้นทีที่เลวร้ายที่สุดของ Boeing นับตั้งแต่ปี1962Boeing ยังระบุอีกในวันพุธที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าบริษัทได้กลับมาดำเนินการผลิตเครื่องบิน737 MAX ที่โรงงานผลิตในวอชิงตันแล้วแต่ผลิตอยู่ในอัตราที่ต่ำมากๆและตั้งข้อสังเกตว่าสายการบินบางแห่งเนี่ยส่งสัญญาณของการฟื้นตัวบ้างบางส่วนแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสัญญาณการฟื้นตัวนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าวิกฤตของเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยมันจะจบลงเขายังพูดต่ออีกว่าอุตสาหกรรมของเราเนี่ยสามารถกลับมาได้แน่นอนแต่จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะกลับไปจุดที่ก่อนจะมีการระบาดของโควิด-19 ผู้ผลิตเครื่องบินรายนี้เนี่ยคาดการว่าบริษัทจะสามารถกลับมาส่งมอบเครื่องบิน737 MAX ได้ในไตรมาสที่3ปีนี้หลังจากกฎระเบียบต่างๆเริ่มอนุมัติก่อนจะค่อยๆเพิ่มการส่งมอบเครื่องบินนี้เป็น31ลำต่อเดือนภายในปี2021อย่างไรก็ตามนะครับวิกฤตของ Boeing นี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่การถูกระงับการผลิตเครื่องบิน737 MAX นะครับมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นคาดว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจกับสหรัฐเนี่ยคงบอกเลยว่ากระทบอย่างรุนแรงแน่นอนนะครับสำหรับ Boeing 737 MAX ที่หายไปเพราะว่าซัพพลายเออร์อย่าง General Electric Spirit Aero System Holdings เนี่ยก็ได้ประกาศลดจำนวนพนักงานครั้งใหญ่ด้วยอย่าง GE เนี่ยได้ระบุในเดือนนี้นะครับว่าบริษัทมีแผนที่จะลดจำนวนพนักงานในหน่วยธุรกิจการบินลง 25% ซึ่งคิดเป็นประมาณ 13,000 ตำแหน่งทางด้าน Spirit Aero System Holding เนี่ยประกาศว่าจะลดพนักงานลง 1,450 ตำแหน่งนะครับอันนี้อยู่ในคันซัสนะครับไปที่เรื่องที่4กันครับ ทำเนียบขาวได้มีการเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐนะครับเตรียมลงนามในคำสั่งพิเศษที่จะมีการกำกับควบคุมบริษัทโซเชียลมีเดียการตัดสินใจลงนามในครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ทวีตข้อความอันนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของการโหวตประธานาธิบดีทางไปรษณีย์ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ทรัมป์ก็ไม่เห็นด้วยอย่างมากหลังจากนั้นไม่นาน Twitter ได้มีการติดแท็บข้อความเตือน Fact Check นะครับของทวิตเตอร์ของโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ซึ่งก็ทำให้ทรัมป์เนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับโมโหมากขู่ถึงขนาดที่จะมีการสั่งปิดทวิตเตอร์เลยนะครับทีนี้เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกครับโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยมีการสั่งให้ทางทีมบริหารของทรัมป์เนี่ยบอกเขาว่าโอเคเดี๋ยวเราอาจจะมีการลงคำสั่งอะไรบางอย่างที่จะส่งผลต่อบริษัทโซเชียลมีเดียนะครับทางด้านแจ็คดอร์ซี่ CEO ของ Twitter เนี่ยก็ออกมาอธิบายประเด็นดังกล่าวทันทีนะครับเขาบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยจุดประสงค์ของฟีเจอร์อันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มาจากการโจมตีว่าใครถูกหรือใครผิดในข้อความนั้นแต่ต้องการชี้แนะประเด็นที่ถูกต้องเอาข้อเท็จจริงมาวางให้ทุกๆคนเห็นอยู่นะครับทางด้านมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับ CEO ของ Facebook ก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันก่อนที่จะมีการออกคำสั่งอะไรบางอย่างที่ควบคุมโซเชียลมีเดียโดยเขาบอกว่า Facebook มีนโยบายที่แตกต่างจาก Twitter และจะไม่เข้าไปตัดสินว่าใครโพสต์เรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงบนโลกออนไลน์มาร์คบอกว่าผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า Facebook ไม่ควรจะเป็นผู้ชี้ขาดความจริงเกี่ยวกับทุกอย่างที่คนโพสต์ในโลกออนไลน์และโดยทั่วไปแล้วเนี่ยบริษัทเอกชนโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะอยู่ในสถานะที่สามารถทำแบบนั้นได้ซึ่งมาร์คซักเคอร์เบิร์กยังแสดงความกังวลถึงกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยออกอาจจะออกหลักเกณฑ์ที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดสำหรับบริษัทโซเชียลมีเดียหลังจากที่ Twitter ของเขาถูกติด Fact Check อย่างที่เราได้เล่าไปนะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่โดนัลด์ทรัมป์คนเดียวนะครับที่โดนฟีเจอร์เช็คแฟกต์อันนี้แต่มีอีกคนนึงด้วยนะครับก็คือเฉาหลีเจียนซึ่งเป็นโฆษกรัฐมนตรีกระทรวงว่าการการต่างประเทศของจีนนะครับที่ออกมาทวีตข้อความเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมาจากกองทัพของสหรัฐที่เดินทางไปที่เมืองอู่ฮั่นก็เลยเกิดการแพร่ที่นั่นทาง Twitter เองก็ได้แนบลิงก์ข่าวที่เป็นแหล่งข่าวของทางองค์การอนามัยโลก WHO ที่บอกว่าจากหลักฐานที่เรามีแล้วเนี่ยตัวไวรัสโควิด-19 เนี่ยมีที่มาจากสัตว์ไม่ได้มีที่มาจากห้องแลบนะครับซึ่งก็นับว่าไม่ใช่แค่ฝ่ายของสหรัฐเท่านั้นที่โดนแต่ฝ่ายจีนเองก็โดนเรื่องของ Fact Check เช่นเดียวกันตามนโยบายของบริษัท Twitter นะครับไปที่เรื่องที่5ครับตัวเลข Jobless Claim ของสหรัฐนะครับในสัปดาห์ล่าสุดตัวเลขผู้ขอสวัสดิการการว่างงานในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก 2.1 ล้านคนนะครับซึ่งถือว่ายังเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ทาง Wall Street เนี่ยคาดการไว้โดยเขาคาดการไว้อยู่ที่ 2.05 คนแต่ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงมากๆนะครับนั่นเท่ากับว่าตั้งแต่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสมีการประกาศแพนเดมิกมาเนี่ยมีคนสหรัฐตกงานแล้วมากกว่า 40.8 ล้านคนทั่วประเทศนะครับส่วนคนที่ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องอย่างน้อย2สัปดาห์จนถึงวันที่16พฤษภาคมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 21.05 ล้านรายนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วถือว่าลดลงนะครับประมาณ 3.86 ล้านคนคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการที่หลายๆรัฐเนี่ยเริ่มมีการกลับมาทำธุรกิจเปิดรัฐอีกครั้งหนึ่ง reopen อีกครั้งหนึ่งนะครับการจ้างงานเริ่มมีสัญญาณว่ากลับมาดีขึ้นตรงนั้นก็ตามในบางรัฐเนี่ยก็ยังไม่มีสัญญาณทีท่าว่าจะดีขึ้นเช่นเดียวกันและถ้าคิดเป็นจำนวนแรงงานของสหรัฐทั้งหมดในประเทศเนี่ยตอนนี้จะมีทั้งหมด 14.5% ที่ตกงานซึ่งแน่นอนว่าดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วตัวเลขอยู่ที่ 17.1% นะครับที่ตกงานนับว่าสถานการณ์เนี่ยเริ่มนิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้ดีมากขนาดนั้นจากตัวเลขของผู้ขอสวัสดิการครั้งแรกที่ลดลงไปต่อเนื่องติดกันเป็นระยะเวลา8สัปดาห์แล้วนะครับถ้าใครได้เข้าไปอ่านข่าวพวกนี้เนี่ยจะเห็นกราฟนะครับแล้วก็นนขอเตือนนิดนึงว่าด้านขวาที่มันดูเป็นพีคสูงๆมากๆเนี่ยไม่ใช่ขอบกราฟนะครับแต่มันคือตัวเลขจริงๆแล้วก็หลายๆสำนักข่าวเนี่ยเขาจะรายงานเป็นตัวเลขต่อสัปดาห์นะครับไม่ใช่ตัวเลขสะสมทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันจะมีกราฟที่อาจจะอยู่สูงสุดเนี่ยประมาณ6ล้านเพราะว่ามีสัปดาห์หนึ่งที่มีตัวเลขของคนที่ไปขอสวัสดิการการว่างงานเนี่ยประมาณ 6.9 ล้านคนนะครับไปที่ข่าวต่อไปครับข่าวต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของจอร์จฟลอยด์ครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ได้รับความสนใจไปทั่วโลกเลยเพราะว่าการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ซึ่งเป็นชายผิวสีคนหนึ่งนะครับ เพราะว่าเขาตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของตำรวจชาวอเมริกันโดยมีผู้เห็นเหตุการณ์ได้ถ่ายวิดีโอไว้ได้ระหว่างที่เขาเนี่ยถูกตำรวจควบคุมตัวจับกดลงไปกับพื้นแล้วก็ใช้หัวเข่าเนี่ยกดไปที่คอนะครับเพราะว่าตำรวจสงสัยว่าเขาเนี่ยมีการใช้เงินที่ผิดกฎหมายใช้เงินปลอมนะครับโดยตำรวจเนี่ยคนนั้นเนี่ยเป็นคนผิวขาวนะครับใช้เข่ากดที่คอของคุณจอร์จฟลอยด์เนี่ยนานกว่า5นาทีในคลิปนะครับถ้าใครได้ดูเนี่ยจะได้ยินเสียงของคุณฟลอยด์ที่ตะโกนออกมาว่า I can't breathe ก็คือเขาหายใจไม่ออกนะครับก่อนหน้าหลังจากนั้นไม่นานนะครับเขาก็ค่อยๆนิ่งแล้วก็ตำรวจก็พยายามที่จะเรียกเขาให้ลุกขึ้นไปสถานีตำรวจแต่พบว่าเขาเนี่ยขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเรื่องใหญ่โตมากๆตำรวจทั้ง4นายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เนี่ยถูกไล่ออกชาวอเมริกันจำนวนมากโดยเฉพาะคนผิวสีเนี่ยมีการออกมาประท้วงแล้วก็ต้องการให้มีการดำเนินคดีของกับเขาในฐานฆาตกรรมนะครับที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ประท้วงมาชุมนุมกันเมื่อบ่ายวันอังคารด้วยโดยจำนวนมากเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด-19 แล้วพวกเขาก็มีการชูป้ายนะครับเขียนเช่นบอกว่าความยุติธรรมเพื่อจอร์จฟลอยด์แล้วก็ชีวิตคนดำเนี่ยก็สำคัญและบางคนก็มีการร้องตะโกนว่าฉันหายใจไม่ออกหรือว่า I can't breathe นะครับซึ่งเป็นข้อความเดียวกับที่คุณจอร์จฟลอยด์เนี่ยตะโกนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปเพราะว่าขาดอากาศต่อมานะครับผู้ชุมนุมเนี่ยเริ่มมีการเดินขบวนประท้วงไปที่ด้านนอกสถานีตำรวจต้นสังกัดของตำรวจที่ก่อเหตุจนเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงตำรวจเนี่ยยิงแก๊สน้ำตาขับไล่ผู้ชุมนุมมีการควบคุมสถานการณ์ผู้ประท้วงเองก็คว้างปาก้อนหินไปแล้วก็ฉีดพ่นสีใส่รถตำรวจหลายคันนะครับการตายของฟลอยด์เนี่ยกระตุ้นให้นึกถึงการตายของคุณเอริกการ์เนอร์นะครับเอริกการ์เนอร์เนี่ยเป็นชายผิวสีที่โดนตำรวจรัดคอจนตายเมื่อปี2557นะครับคือตอนนั้นเนี่ยตำรวจได้พยายามควบคุมตัวเขานะครับในฐานขายบุหรี่เถื่อนแต่ก็มีการปะทะกันซึ่งการตายครั้งนั้นของคุณเอริกการ์เนอร์เนี่ยได้ปลุกการเรียกร้องให้มีการให้ความสำคัญกับชีวิตของคนผิวสีจริงๆต้องบอกว่ากับทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยข่าวนี้ก็กลายเป็นไวรัลในวงกว้างมากๆนะครับมีเหล่าศิลปินชื่อดังออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายในคดีที่ตำรวจ4คนคนนี้ที่ถูกไล่ออกไปแล้วเนี่ยนะครับที่มีการเหมือนจะบอกว่าเป็นการฆาตกรรมก็คงจะไม่ผิดนักนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเลบอนเจมส์นะครับซึ่งเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลชื่อดังออกมาโพสต์รูปอันหนึ่งนะครับซึ่งรูปนี้เนี่ยเป็นการโพสต์เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์ให้มีการดำเนินคดีโดยรูปเปรียบเทียบเนี่ยทางขวามือนะครับเป็นรูปของคอลินคาเปนิกซึ่งเป็นนักอเมริกันฟุตบอลคนหนึ่งที่คุกเข่าข้างหนึ่งลงกับพื้นนะครับแทนที่จะยืนเคารพเพลงชาติที่เปิดในช่วงพิธีการก่อนเริ่มการแข่งขัน NFL ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาได้ทำการนั่งลงเพื่อประท้วงนโยบายกีดกันทางเชื้อชาติของโดนัลด์ทรัมป์และการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุของตำรวจซึ่งครั้งนี้เนี่ยภาพก็เป็นภาพที่เปรียบเทียบคล้ายๆกันเลยเข้าไปดูใน Instagram ของเลบอนเจมส์ได้นะครับชื่อว่าคิงเจมส์นะครับมีคนมากดไลค์เยอะมากน่าจะหลายล้านคนตอนนี้ที่นนดูล่าสุดเนี่ยประมาณ5ล้านคนแล้วนะครับคอลลินเนี่ยได้แถลงหลังจากการประท้วงของเขานะครับว่าผมจะไม่ยืนขึ้นเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในธงชาติของประเทศที่กดขี่คนผิวดำและคนผิวสีคนอื่นๆสำหรับผมสิ่งนี้ยิ่งใหญ่กว่าอเมริกันฟุตบอลและมันจะเป็นการเห็นแก่ตัวหากผมทำเป็นมองไม่เห็นนะครับต้องบอกเลยว่าแคมเปญอันนึงของ Nike ที่เป็นพูดถึงคอลินคาเปนิกเนี่ยตอนแรกเนี่ยได้รับเสียงวิจารณ์หนักมากๆแต่หลังจากนั้นไม่นาน Nike ยังคงยืนหยัดที่จะสแตนด์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและแคมเปญนี้เนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในแคมเปญที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ Nike ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบมากับเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันแล้วก็น่าจะไปกระทบกับคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์อีกครั้งหนึ่งไม่มากก็น้อยแน่นอนสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปีนี้นะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาแสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้แต่มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนความจริงไปได้ว่าหนึ่งในต้นเหตุของความรุนแรงในสังคมนี้เนี่ยมาจากนโยบาย American First หรือว่านโยบายกีดกันเชื้อชาติของโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการประท้วงอย่างรุนแรงมากมายนะครับเพราะว่ามีการจุดไฟเผาในสถานที่ต่างๆด้วยนะครับสำหรับภาพการประท้วงที่เกิดขึ้นที่มินนาโพลิสในตอนนี้นะครับเราไปที่ข่าวที่7ครับทางพรีเมียร์ลีกนะครับได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะกลับมาแข่งขันฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งในวันที่17มิถุนายนนี้นะครับซึ่งจะมี2นัดที่แข่งกันในวันที่17ก็คืออัสตันวิลล่าเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งคือแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับ อาร์เซนอลส่วนทีมอื่นๆก็จะกลับมาแข่งกันตามตารางในวันที่19ถึงวันที่21มิถุนายนซึ่งเป็นนัดแรกในการคืนสนามตอนนี้เนี่ยเหลือทั้งหมด92นัดนะครับสำหรับทุกๆทีมรวมกันนะครับจนถึงแข่งปิดฤดูกาลอย่างที่เราทราบนะครับว่าพรีเมียร์ลีกต้องหยุดเตะไปที่ตั้งแต่วันที่13มีนาคมเนื่องจากโควิด-19และการกลับมาครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่ายังไม่อนุญาตให้มีคนเข้าไปดูในสนามนะครับในวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยกลับมาซ้อมตามปกติแล้วนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีการซ้อมแบบแยกเดี่ยวกันไปแล้วโดยนักกีฬาและทีมงานทุกคนเนี่ยจะได้รับการตรวจเชื้อ2ครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งล่าสุดเนี่ยได้ทำการตรวจไปแล้ว 2,752 ครั้งแล้วก็พบผู้ติดเชื้อถึง12คนนะครับแน่นอนว่าทีมที่มาแรงที่สุดคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลิเวอร์พูลนะครับที่เรียกได้ว่าเหมือนแทบจะได้แชมป์ไปทั้งตัวแล้วนะครับเตรียมตัวจะคว้าถ้วยแชมป์แล้วแล้วก็อาจจะได้แชมป์เร็วกว่าที่คิดด้วยถ้าหากว่าอันดับ2อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแพ้ให้กับอาร์เซนอลในคืนในนัดคืนสนามในวันที่17มิถุนายนนะครับซึ่งถ้าเขาแพ้เนี่ยมันยังไม่ได้จบนะครับในทางทฤษฎียังไม่จบแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยยากมากๆเพราะว่าลิเวอร์พูลจะต้องแพ้ทุกนัดแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องชนะนัดที่เหลือทุกนัดเขาถึงจะได้แชมป์นะครับตอนนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยแข่งห่างกัน1นัดนะครับทางลิเวอร์พูลเนี่ยเหลือแข่งอีกทั้งหมด9นัดนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งอีก10นัดนะครับซึ่งช่องว่างของคะแนนเนี่ยห่างกันถึง25แต้มนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่าเราจะได้แชมป์เป็นใครนะครับในปีนี้สำหรับพรีเมียร์ลีกไปที่ข่าวที่8กันครับข่าวที่8นะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของคดี CFO ของหัวเว่ยกันครับในการจับกุมของเหมิงหวานโจนะครับซึ่งเป็น CFO ของบริษัทหัวเว่ยแล้วก็เป็นลูกสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยด้วยที่ถูกจับกุมระหว่างการเปลี่ยนเที่ยวบินที่สนามบินแวนคูเวอร์ในแคนาดาในเดือนธันวาคมปี2018นะครับในข้อหาที่ทำการค้าขายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมกับอิหร่านซึ่งมันละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่มีต่ออิหร่านส่งผลให้เธอเนี่ยถูกจับกุมตัวนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในประเทศแคนาดานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยต้องมีการใส่กำไลข้อเท้าเพื่อที่จะเป็นเหมือนอุปกรณ์ติดตามตัวนะครับไม่ให้ออกไปนอกพื้นที่ซึ่งประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณาคือความผิดที่ทำนั้นเนี่ยมันเป็นความผิดของตามหลักความผิด2รัฐหรือว่า double criminality หรือไม่ล่าสุดในวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้พิพากษาแคนาดาได้ตัดสินให้มีการส่งตัวเหมิงหวานโจไปพิจารณาคดีต่อที่ศาลสหรัฐนั่นหมายความว่าศาลตัดสินว่าความผิดนี้เนี่ยเข้าข่ายหลักความผิด2รัฐและมีความเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนทางด้านบริษัทหัวเว่ยเนี่ยได้ออกมาแถลงการทันทีนะครับว่าเขารู้สึกผิดหวังกับการตัดสินในครั้งนี้มากๆพร้อมบอกว่าบริษัทเชื่อมั่นว่าเหมิงหวานโจเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นผู้อินโนเซนต์นะครับและจะยืนเคียงข้างเธอเพื่อความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพพร้อมปิดท้ายว่าพวกเขาคาดหวังให้ศาลแคนาดาเนี่ยจะมีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเหมิงหวานโจในที่สุดแน่นอนว่าการตัดสินครั้งนี้เนี่ยได้รับความชื่นชมจากเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะครับเป็นอย่างมากเลยแต่อย่างไรก็ตามนี่อาจจะกลายเป็นจุดที่สั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดาแล้วก็จีนที่ทำให้มันแย่ลงไปด้วยต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของคดีเนี่ยมีหลายฝ่ายบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการเมืองด้วยและที่สำคัญในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ความขัดแย้งของสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับอย่างไรก็ตามจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเนี่ยได้กล่าวว่าแคนาดาเนี่ยมีระบบตุลาการที่เป็นอิสระและไม่มีการแทรกแซงของนักการเมืองซึ่งจีนอาจจะไม่เข้าใจส่วนนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคดีนี้การถูกส่งตัวไปทำการพิจารณาตีคดีต่อที่สหรัฐเนี่ยเรื่องจะเป็นยังไงต่อและสุดท้ายจะได้รับความยุติธรรมตามที่บริษัทหัวเว่ยบอกหรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์นนจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการผ่อนปลนในระยะที่3สำหรับไทยเรากันว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรกลับมาเปิดได้อะไรยังต้องปิดต่อแล้วก็มีการเลื่อนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันพรุ่งนี้วันนี้นนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Mission World News Report